الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن Bismillahir Rahmanir Rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی
hutuba hii halifa mtukufu ni ya tarehe 12 ya mwezi wa 7 2013. Halifa mtukufu ya daula taala anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba enyi mlioamini umelazimishwa kufunga saumu kama waliolazimishwa wa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu.
Yaa Allah taala ke fazl se
hapa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu tangu jana Ramadhani imeanza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametujalia uhai na tumepata mwezi wa Ramadhani mara ya tena katika maisha yetu. Aya hii niliyosoma, katika aya hii
ni ek mu'min ke liye
Mwenyezi Mungu kwa ajili ya muaminio amekumbusha kuhusu umuhimu wa saumu, na pamoja na hii alisema jumuiya ya manabii zilizotangulia kabla yenu saumu ililazimishwa kwao pia. Kwa sababu ya hii kwamba saumu ni sababu ya kuongeza na kuimarisha imani na kwa ajili ya kuimarisha mambo ya kiroho, tunaona siku hizi, ingawa katika dini mbalimbali inapatikana saumu iliyolazimishwa mwanzoni au pamoja na wakati, pamoja na kupita wakati hali ya saumu imebadilika, lakini katika hali yoyote saumu inapatikana katika dini zote.
Musa alayhi salam ke rozon ka zikr bhi milta hai,
kuna habari ya saumu ya Musa alayhi salam, saumu ya Daud alayhi salam,
hindugo mein bhi
katika mabaniani pia kuna
chahe
saumu, ingawa hawali chakula kilichopikwa juu ya moto. Pia kuna saumu ya Wakristo pia. Makundi kadhaa ya Wakristo wanafunga saumu ya aina hii kwamba hawali nyama, wanakula mboga kiasi wanachotaka. Hivi karibuni mimi nilibahatika kumuona mfungao saumu wa aina hii. Kuna rafiki yetu Mkristo,
naam to lene ka sawal nahi lekin mulk ka naam lene ki zarurat nahi
hai, haina haja ya kutaja jina lake au jina la nchi yake, lakini huyu rafiki yetu alikuwa amekaa karibu nami katika sherehe ya mwaliko. Niliona sahali ya chakula haikuletwa kwake kwa sababu chakula kilikuwa kinapakuliwa. Nikamuuliza, je, wewe hutakula? Akasema, mimi nimefunga saumu.
خیر میں ان کے روزے کے احترام میں خاموش ہوں.
میمی کو سبب ya heshima ya saumu yake nilika kimya.
دنیا دار ہیں
na nilishangaa pia kwa kuona kwamba ni mtu wa dunia ni mwanasiasa lakini anafuata dini yake.
Thodi der baad maine dekha
baada ya kidogo niliona kwamba mboga ilikuwa mbele yake
chawal bhi the
na vile vile ilikuwa wali pia. Nilimwambia kwamba katika saumu yako unakula mboga na wali. Akasema ndio nakula mboga na wali. Kwa hiyo akaanza kula.
Uske baad
baada ya kidogo mbele yetu sisi tuliletewa kuku na tulianza kula kuku. Baada ya muda kidogo nilipoona sahani yake
mwe gosht pada hua
katika sahani yake niliona nyama. Nikamuuliza kwamba je katika saumu unaruhusiwa kula nyama ya kuku katika saumu kwa kufanya tabasamu. Nilimuuliza hivi kwa sababu alikuwa rafiki yangu. Nilimuuliza hivi aliye akasema kwamba wanao pakua chakula walikuwa wanakuja kwangu mara kwa mara. Kwa hiyo dini yangu inasema ikiwa mtu anakupatia mwenye nyumba anakupatia chakula na anakulazimisha basi ule. Ndiyo maana mimi nakula nyama ya kuku. Hazura anasema hii ndiyo ni hali ya watu wa hawa ambao ni watu wa dini ya zamani. Kwa sababu wote walikuwa nakula nyama na nyama ilikuwa tamu sana. Alipoona watu wote wanakula labda wale waliokuwa wanapakua chakula walikuwa watu wawili. Hakupokea kwa mtu wa kwanza lakini kwa mtu mwingine alipokea nyama. Na kwa kupokea kwake alianza kula nyama ila hali alikuwa amefunga. Kwa hiyo mambo ya dunia yali tangulia juu ya dini. Kwa sababu ya hii kwamba katika dini yenu mambo ya dini si wazi lakini Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba atalinda mafundisho ya Qur'an tukufu mpaka leo inapatikana katika hali yake halisi na waaminio wame amrishwa kufunga saumu. Haikuelezwa saumu ya manabii na saumu ya mawali bali Mwenyezi Mungu aliwaamuru waaminio kwamba ikiwa nyinyi ni waaminio basi katika hali hii saumu ni lazima kwenu kwa mwezi mmoja
subah sham tak prayer zaruri hai
na toka asubuhi mpaka jioni hamruhusiwi kula chakula wala kunywa. Na kwa nini wanalazimika kufunga saumu? Ili mpate kumcha Mungu kwa sababu mnalazimika kupata maendeleo katika ucha Mungu. Kwa sababu ya saumu mtajitahidi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Bila shaka Biblia pia iliwaambia wafuasi wa Isa alayhi salatu wasalam kwamba wao wafunge kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu si kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine. Na hii pia ni kwamba kwa sababu ya kufunga saumu imani inaimarika na maradhi pia inapona. Lakini katika dini ya Kikristo nadharia ya kafara ilifisha roho ya kufunga saumu. Basi ikiwa hakuna lengo la kupata ucha Mungu katika hali hii umuhimu wa saumu unakwisha. Na wakati baraka haipatikani katika hali hii saumu inabaki saumu ya jina tu. Katika hali hii kula boga bichi na kula nyama pia ni kitu cha lazima. Huzuri anasema kwamba ni uzuri wa mafundisho ya Qur'an tukufu kwamba Mwenyezi Mungu hakueleza mafundisho tu bali alieleza malengo yake na sababu yake ni nini. Na kwa kufanya na kwa kufuata yale mafundisho waamini wameahidiwa watapata ujira. Kisha kwa ajili ya kuisha na kubakisha hai mafundisho haya Mwenyezi Mungu aliendelea kutuma mujaddid na mawali kwa kuwa mfano. na katika zama hii kwa kumtuma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
aur ghair muslimon
kwa ajili ya waislamu na kwa ajili ya wasiokuwa waislamu
ko uski asli halat mein zinda karne ke
Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa kuisha mafundisho sahihi ya Islam tena
jinone takwa par chalne ki bar bar qurani taleem ki roshni mein talqeen farmayi
ambaye alisisitiza tufuate ucha Mungu kwa mujibu wa mafundisho Qur'an tukufu na ametukumbusha kufunga saumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema sehemu moja, jambo la tatu ambalo ni nguzo za Islam ni saumu.
Roze ki hakika se bhi log na waqif hain,
watu hawajui uhakika wa saumu ni nini. Saumu si hii tu kwamba mtu anaacha kunywa na kula, bali saumu uhakika, kuna uhakika wake na athari yake, na hii inapatikana kwa sababu ya uzoefu katika maumbile ya mwanadamu. Ni kwamba kiasi anachokula kidogo anapata mambo ya kiroho na anapata ruya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema punguzeni chakula cha kimwili na mpate chakula cha kiroho. Anayefunga saumu anatakiwa azingatie kwamba lengo la saumu si hii tu kwamba aache kunywa na kula, bali anatakiwa aendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu ili apate amwelekee Mwenyezi Mungu. Basi saumu lengo lake ni kwamba kuacha chapati moja ambacho ni chapati cha mwili, apate chapati ingine ambayo ni utulivu kwa ajili ya roho yake. Yule ambaye anafunga saumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu si kama ni mila, watu aina hii wanatakiwa wamhamidu Mwenyezi Mungu na waendelee kufanya tasbihi ya Mwenyezi Mungu ili wapate utulivu wa kiroho. Katika andiko hili Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kiasi mtu anakula kidogo anapata uimara wa imani yake na utakaso wa imani yake.
Isliye aage waze farmatiya ke sirf bhooka pe asar rehna,
akasema kwamba kuacha kunywa na kula si kupata sababu ya utakaso, wala lengo la saumu haliwezi kupatikana kwa kufanya hivi. Hata hii ni kinyume na amri ya Qur'ani tukufu, kwa sababu lengo la saumu ni kupata ucha Mungu. Basi akasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa saumu imefungwa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu,
jitna bhi roza ka waqt hai,
katika hali hii wakati wote anapofunga, anapokuwa katika saumu, anatakiwa amkumbuke Mwenyezi Mungu. Katika sehemu nyingine Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa sababu ya kuacha chakula na kunywa, baadhi wakati watu wanaojitenga dunia wao pia wanapata hali hii kwamba wanapata ruya, lakini hii si lengo la maisha ya Muislamu.
Ek muumini ki zindagi ka maqsad,
lengo la maisha ya muaminio ni kumwelekea Mwenyezi Mungu, na hii inapatikana kwa sababu ya ibada na kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na swala ni sababu yake nzuri ambayo inaleta athari katika roho ya mwanadamu na inakuwa sababu ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Basi saumu haswa ni ile ambayo pamoja na kupunguza chakula
Khuda Taala ki raza ke liye
kwa ajili ya ridha ya Mwenyezi Mungu kujizuia katika vyakula vya halali,
in cheezon se ruke rehkar,
na kwa kujizuia katika vyakula asipoteze muda wake katika biashara ya dunia, bali aswali swala na aendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Ikiwa alikuwa akichanganya swala mbili, au baadhi wakati alikuwa akiswali swala kwa kuchelewa, lakini katika saumu ya Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan anatakiwa atangulize ibada ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema mtu anatakiwa zingatie kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumsifu yeye, na isiwe kwa mdomo tu, bali Senam al-Aslam alisema mnaposema alhamdulillah, muzingatie kwamba hamd inapaswa kwa Mwenyezi Mungu tu, na muwe na imani hii kwamba sifa ya kila aina ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na sifa zote zinamhusu Mwenyezi Mungu. Sisi tunamhimidi Mwenyezi Mungu ambaye anawaongoza wapotevu. Basi ikiwa mwaka mzima tunaendelea ikiwa hatukuinama mbele ya Mwenyezi Mungu sawa na haki yake, katika mwezi wa mtukufu Ramadhan utuongoze e Mola wetu, ili tujiepushe mbali katika upotevu, na kwa kupata baraka katika mwezi huu wa Ramadhan tuweze kupata ucha Mungu. Sinam al-Islam alituongoza kuhusu hii pia, wakati wa kumsifu Mwenyezi Mungu muzingatie jambo hili pia kwamba heshima kila aina ni katika ni mikononi wa Mwenyezi Mungu. Katika Ramadhan tunatakiwa tufanye dua hii pia, mema Mwenyezi Mungu atujalie kufanya mema ambayo inaleta karibu na Mwenyezi Mungu,
aur tafakhur ki taraf hum jhukne wale na
na tusi iname katika heshima na fahari ya dunia.
Ye bhi khayal rehna chahiye
wakati wa kumsifu Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tuzingatie jambo hili pia kwamba kila wakati tutamtegemea Mungu na hatutategemea dunia. Kisha alisema Sayyidina Muhammadu sallam kwamba katika Ramadhani mnatakiwa mufanye tasbihi ya Mwenyezi Mungu, kusema subhanallahi haitoshi, wakati bali wakati subhanallah inaposemwa kule inatakiwa mufanye dua hii kwa moyo sana, kwamba Mwenyezi Mungu atusafishe katika uchafu wa dunia, na Ramadhan hii ilete uchamungu halisi ndani yetu. Kisha Sinama al-Islam alisema umnasema mufanye dua maombi kwa nia hii kwamba ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anapokea maombi. Ikiwa anayeweza kutusalimisha katika madhara, basi yeye ni Mwenyezi Mungu tu. Ikiwa sisi tunataka msaada wa aina wowote, basi tunatakiwa tupate msaada wa Mungu. Na mwanadamu kila wakati anataka msaada wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo
is maabood e haqeeqi ki taraf har waqt
kila wakati anatakiwa mwanadamu aendelee kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu katika Ramadhan, pamoja na kufunga saumu afanye dua hii pia.
Tu hamesha apni naam hai mera,
e Mola wetu utulinde kila wakati
jo tabdiliyan
mabadiliko yanayopatikana kwa sababu ya kufunga saumu, basi utupatie mabadiliko haya na mabadiliko haya yawe ya aina hii, kwamba yaendelee kupatikana na yaendelee kubaki katika maisha yetu yote. Sinama al-Islam anasema kwamba hamdi yenu hii na tasbihi yenu hii ni ya aina hii ambayo inaleta hali ya tabattul, na tabattul ila Allah maana yake ni kwamba kwa ajili ya ridha ya Mwenyezi Mungu kujitenga katika tamaa zote za dunia na kuwa na urafiki na Mwenyezi Mungu. Na alisema kwamba mupate inkita, yani mujiepushe mbali katika uchafu wa dunia na muzingatie ibada ya Mwenyezi Mungu. Hali hii itakapopatikana, mtapata lile lengo ambalo Mwenyezi Mungu alilolieleza, kwamba mfungao saumu atapata ucha Mungu. Basi Ramadhan hii ambayo ilianza tangu siku mbili iliyopita na itafika itaendelea mpaka siku 29 au 30, inaweza kutupatia faida wakati sisi tutazingatia lengo hili.
اور یہ مقصد اتنا بڑا ہے,
na lengo hili ni kubwa kiasi hiki kwamba kwa ajili yake tunalazimika kufanya juhudi sana. Kuna haja ya kutimiza haki ya somo yetu, vile vile kuna haja ya kutimiza haki ya ibada zingine,
makhluq ka haq ada karne ki bhi zarurat,
vile vile kuna haja ya kuzingatia na kutimiza haki za viumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kutimiza haki za hizo zote ni kupata ucha Mungu. Tunatakiwa tukumbuke kama niliyoeleza habari ya rafiki yangu mmoja,
teen par amal chhod diya خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی,
watu wa zamani waliacha kufuata dini zao vizuizi viliowekwa kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa kuacha vile vizuizi,
jo roze jis halat mein farz kiye gaye the,
na saumu kama ilivyo faradishwa,
roze rakhne ka
au kama walivyofundishwa jinsi gani wanalazimika kufunga saumu, waliacha roho yake pia,
jo ek ibadat hai
saumu, ambayo ni ibada,
uska maqsad
na lengo lake ni kupata maendeleo katika ucha Mungu na ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii pia ilikwisha,
to ye bhi ek
kisam ka zingatia kwa makini, hii pia ni shirk. Huzur anasema ingawa kwa kidhahiri kwa jina la hulka ya dunia kwa ajili ya mwenye nyumba alivunja amri ya Mwenyezi Mungu, ni alidharau amri ya Mwenyezi Mungu. Yeyote anayepewa umuhimu dhidi ya Mwenyezi Mungu kwa kufanya hivi, pole pole Mwenyezi Mungu anakuwa nyuma na ushirikina unatangulizwa.
Pehle jo log guzre unko bhi farz the.
Mwenyezi Mungu alisema waliokuwa kabla yenu saumu ilifaradhishwa juu yao pia, si kwa ajili yenu tu, lakini hali ya dini ya mataifa yaliokuwa kabla yenu iliendelea kubadilika. Wao walisahau roho ya amri ya Mwenyezi Mungu na asili ya amri ya Mwenyezi Mungu, na kilichobaki ni kuonyesha watu wengine tu. Katika mfano huu Waislamu wamepewa funzo hili pia, kwamba wale Waislamu ambao badala ya kuelewa lengo la saumu, badala ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, badala ya kufanya tasbihi katika saumu, badala ya kuzingatia na kulinda swala zao, wao wanafanya fahari kwa sababu ya kufunga saumu tu. Saumu yao itakuwa kama ilikuwa saumu ya watu wa zamani. Ikiwa hawazingatii ucha Mungu, basi hali yenu pia itakuwa hali sawa na wale watu walikuwa kabla yenu. Mawalii wa kijina pamoja na saumu ya Ramadhani wanafunga saumu ya nafali na wanaeleza kwamba wamefunga saumu ya nafali, ila hali saumu ya nafali, ibada nafali ni ibada iliyofichika. Sina mala sallallahu alaihi wasallam alieleza hali ya watu aina hii, kwamba mgeni akija wanasema chakula kiletwe, chakula kinapoletwa anasema ule mimi nimefunga, au wanaenda kumtembelea jamaa au rafiki yao na wanapoletewa chakula wanasema kwamba mimi siwezi kula chakula kwa sababu nimefunga saumu, na nia yao ni kuambia watu kwamba wamefunga saumu. Watu aina hii wanapatikana katika Ramadhan pia, ambao wanaeleza kuhusu saumu yao. Kwa mfano siku hizi saumu ni ndefu sana, kwa hiyo wanaeleza habari ya ndefu ya saumu. Wao wanaeleza hapa na pale kwa kuonyesha ucha Mungu wao, wanaanza kueleza habari ya daku yao na futari yao, kwamba mimi nakula kidogo sana,
bahut mamooli seri kha ke roza
rakhta hu, na nakula daku kidogo sana na nakula futari pia kidogo sana.
Aisa izhar
huzur anasema bila shaka baadhi wakati mtu anaeleza habari hii bila kuwa na nia ya kuwaonyesha watu wengine, lakini wapo wengi ambao wanaeleza habari hii hasa ili
aur kam khane ka
habari ya saumu yao ijulikane na habari ya hali yao ijulikane kwa wengine. Hata wapo wengine katika maulama wa kijina ambao si wa Ahmadiyya, ambao
kam khuraki ka izhar karte.
Katika huzuni ya dini wanasema wanakula kidogo sana.
Aise ek naam nihad alim ka ek gairaz jamaat dost ne waqia sunaya.
Mtu mmoja ambaye ni rafiki yetu alinielezea habari ya shekhe wa aina hii kwamba yule shekhe alikuwa mhatibu mzuri na dhidi ya jumuiya alikuwa akitoa hutuba nzuri. Yule shekhe alimwendea yule mtu asiyekuwa mwanajumuiya, kwa hiyo yule mtu alimpatia karamu na alimpatia kuku wakati wa chakula cha asubuhi.
Ye us waqt bhi teen murgh roast kar chukha gaya.
Na yule shekhe akala kuku tatu
khane ke shaukeen to hote hain
wakati ule, kwa sababu huzur anasema mashekhe wanakula chakula sana. Baada ya chakula ilikuwa mkutano na alilazimika na ilipangwa atoe hutuba. Kwa hiyo yule shekhe alianza kutoa hutuba yake kwa kusema hivi kwamba mimi mtumishi wa dini na mimi mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangu asubuhi sijala kitu chochote. Yule mtu asiyekuwa mwanajumuiya anasema mimi nilikuwa nimekaa mbele yake, kwake alikula kuku tatu asubuhi. Na
wese uns alam ne bhi theek kaha tha.
Hazur anasema yule sheikh pia alisema kweli, hakula wali hata tembe moja, lakini alikula kuku tatu.
Jinke din
Hazur anasema wapo watu wa aina hii kwamba ibada yao na saumu yao si kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, bali ni kwa ajili ya kuonyesha wengine
ki tumhari har
Mwenyezi Mungu amesema lengo la ibada yenu inatakiwa iwe kupata ucha Mungu. Ikiwa ibada yenu ni kwa ajili ya kuambia wengine na kuwaonyesha wengine, katika hali hii watu walikuwa waliotangulia hawakupata faida ya saumu yao, na ninyi pia hamtapata faida katika hali hii. Lakini ikiwa kwa kueleza saumu sababu yake ilikuwa hii kwamba watu waogope na waheshimu kwa sababu ya saumu, kwa hivyo hii umeshapata katika dunia hii, katika akhera hamtapata thawabu. Ikiwa mnataka thawabu na ujira wa mema, mnataka ujira wa saumu, hamwezi kupata bila kuwa na ucha Mungu. Na kuhusu ucha Mungu, ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anaweza kuamua kwamba ni nani anayefuata ucha Mungu na nani hafuati ucha Mungu. Ikiwa muamini akifikiria katika njia hii na atafunga saumu kwa nia hii katika Ramadhan, katika hali hii atapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Vile vile saumu itatakasa nafsi yake na itaendeleza mema katika siku zijazo. Atahisabiwa pamoja na wale ambao kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema anayefunga saumu kwa nia ya imani na kwa kujichunguza
iman ki halat aur apna muhasaba nafs karte hue rakhe,
Mwenyezi Mungu atasamehe dhambi zake zote za zamani. Kisha Mwenyezi Mungu alisema hii pia kwamba saumu inafungwa kwa ajili yangu, anayefanya hivi basi mimi nakuwa ujira wake, yani ujira wa mfungao saumu, anayefunga saumu kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ujira wake ni kiasi gani Mwenyezi Mungu tu anayajua, atampatia kiasi gani. Basi hizi ni saumu ambazo kila mmoja wetu anatakiwa azifunge, si ile saumu ambayo lengo lake ni
Ramadhan ki ek jo Ramadhan mein chali hoti hai tamam log roze
ni kufunga saumu kwa sababu watu wote wanafunga saumu, na kwa sababu ya mwenendo huu anafunga saumu
sirf subah se sham tak bhuka rehna
kuacha kunywa na kula tangu asubuhi mpaka jioni, isiwe lengo la lengo la saumu, bali lengo liwe ucha Mungu.
Wo roza ho
bali saumu iwe saumu ambayo inakuwa ngao kwa ajili yake, saumu ambayo inamsalimisha katika shari ya kila aina na inafungua njia za heri, na iwe saumu si njaa tu, bali pamoja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu usiku ile mtu aswali nafali na swala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameeleza umuhimu sana wa nafali katika usiku wa Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema anayesali nafali katika usiku wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zake zote, kisha saumu si sababu ya kujiepusha mbali katika shari na kufungua njia za khairi za dini tu, bali inafungua njia za khairi za dunia. Kwa mfano, khairi moja ambayo imekubaliwa na madaktari na wanasiasa, sayansi pia wameanza kukubali, ni kwamba kuacha kula mwezi moja katika mwaka mzima ni nzuri kwa ajili ya afya, na kwa sababu ya hii mtu anapata afya nzuri. Basi ikiwa nia ni ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika hali hii, faida ya kimwili pia inapatikana, vile vile kuna faida chungu mzima pia. Kisha ikiwa saumu inafungwa kwa ajili ya kupata ucha Mungu,
takwa ke husul ke liye guzra jaye,
Ramadhan ambayo saumu inafungwa kwa ajili ya kupata ucha Mungu ni inaboresha jamii pia.
Apne gareeb bhaiyon ki zaruriyat ki taraf tawajjuh paida ho,
mtu anazingatia mahitaji ya ndugu zake, mahitaji na maskini. Na mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbele yetu. Katika mfano huu unapatikana kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa sadaka sana. Basi ni jukumu la muamini pia kwamba afuate sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam,
bechaniyon ko dur karne ka baais banta.
Hii inasababisha kuondoa
apne kumzor
shida za jamii
bhai ke liye narmi ke aur jo pyar
muaminio paida karne ka baais mwenye uwezo anapata nafasi ya kumsaidia nduguye ambaye hana uwezo,
mali lihaz se behtar bhai ke liye jo hakda karte hue
muaminio ambaye anatimiza haki yake, pamoja na hii anatimiza haki ya ndugu yake, yule ndugu pia anakuwa na mapenzi kwa ajili ya nduguye mwaminio. Kisha saumu ambayo inakuwa kwa ajili ya kupata ucha Mungu na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya hii mtu anapata nafasi ya kujitahidi. Na saumu si kwa ajili ya kuwaelezea wengine, bali saumu ni kwamba kwa kupunguza chakula cha kimwili ajitahidi kujitakasa na kutakasa nafsi yake. Basi wale watu ambao wanawasi hii kwamba isije watadhoofika kwa sababu ya kula kidogo, wanakula chakula kingi sana wakati wa dhahaku, kuna funzo kwa ajili yao pia kwamba wao wapunguze chakula chao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsihi mfungao saumu kwamba mahali ambapo kuna nafasi ya kutokea fitina na ihtilafu,
rozedar ko ye nasihat farmayi hai
kule mfungao saumu aseme inni saimun, kwamba mimi nimefunga saumu.
Isme takwa ke raston ki nishandahi farmayi.
Katika hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha njia za ucha Mungu, yani kwa ajili ya kutimiza haki za saumu, kwa ajili ya kupata ucha Mungu mtu analazimika ajizuie katika mapigano
ki roze ka maqsad pura ho,
ili lengo la saumu litimie.
Yani sahi bachana hai,
vile vile mnalazimika kujizuia katika kusema uongo ili lengo la saumu litimie. Kwa hiyo mfungao saumu analazimika kutumia maneno machafu katika ulimi wake,
zuban ko kabu mein rakhne aur galat istemal,
kuzuia ulimi katika maneno machafu katika mwezi mmoja. itamsaidia mwaminio katika maisha yake kwamba katika siku zijazo atajiepusha mbali katika dhambi chungu mzima. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan anajizoea kwa kujiepusha mbali katika maovu na anajizoea kufuata njia za uchamungu kwa mfululizo, na hii tabia yake ya aina hii ni lengo la saumu na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kisha Hazura anasema kwamba mwezi mmoja katika mwaka kufanya wema na kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu halitimizi lengo la mwaminio, bali katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kila mmoja anatakiwa achunguze nafsi yake na atafute lengo la saumu na atafute njia za uchamungu. Udhaifu wa kuacha vitu vya halali utakaopatikana kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii
umumi akhlaqi tabdili paida karne ka
ata
zariya banane ki koshish ki zarurat hai.
Ana lazimika afanye juhudi ya kuleta mabadiliko ya hulka njema ndani yake. Atakapo lazimika kuitimiza haki za wengine ndugu zake
hisa banane ki taraf,
kwa sababu ya hii ana lazimika afanye juhudi ya kuendelea na tabia hii.
Ibadat
basi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan
jo khas mahol
mazingira ya ibada maalum yaliyopatikana, kuna haja ya kuendelea na hali hii ili tuweze kusogelea karibu na wale watu ambao ni kundi la waaminio na wamchao Mwenyezi Mungu katika Ramadhani hii. Kwa kutumia nguvu yetu yote tunatakiwa tujitahidi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yetu kama katika Ramadhan Mwenyezi Mungu anafungua milango ya pepo na anafunga milango ya jahannamu. Basi tunatakiwa tujitahidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kwa kufanya ibada na kwa kujitakasa tujitahidi kuingia katika milango ya pepo au tuingia peponi kwa kutimia milango hii, kisha milango hii iwe wazi daima kwa kufanya toba na istighfar mwiname, na muwe pamoja na wale wenye bahati nzuri ambao kwa kutumia kwa kupokea toba Mwenyezi Mungu anafurahi zaidi kuliko mama ambaye aliyepoteza mtoto wake kisha alimpata. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kwamba sisi tuweze kupata yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tumweze kumfurahisha Mwenyezi Mungu katika Ramadhani hii ambayo anapata mama aliyepoteza mtoto wake, na kwa kupata ule mtoto anapata furaha. Kwa ajili ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu, sisi tunalazimika tufuate njia za ucha Mungu na tufanye ibada ambazo ni ibada za faraz na nafali, tuboreshe ibada zetu na tutimize haki ya saumu yetu na tuzingatie haki za viumbe vya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake atujalie tuweze kupata hayo yote katika mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Is namazon ke
lifa mtukufu anasema kwamba baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza kadhaa. Jeneza kadhaa iko hapa na jeneza nyingine ni ghaibu. Jeneza ambayo iko hapa, Hazura anauliza, je, jeneza imeshafika hapa au la? Jeneza hii ni ya بے عرفان شکور ان کے و میاں عبد شکور صاحب tarehe 9 Julai 2013 alifariki katika umri wa miaka 62. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa binti wa Sheikh Zakaullah Sahib ambaye alifanya bayat kwa mkono wa halifa mtukufu wa pili. Marehemu aliolewa katika familia maarufu ya jumuiya. Munshi Abdulaziz Ojalwi Sahib alikuwa babu wa mume wake Mwalimu Muhammadin Sahib na Hazrat Maulvi Rahmat Ali Sahib, ambao hawalikuwa maswahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, walikuwa katika jamaa wa mume yake
aapke susrali the shohar ke khalu the
Marehemu alikuwa mwanamke mwema sana, alikuwa akizingatia sana swala. Katika jamaat alikuwa mama mpendwa sana. Alikuwa akiwasihi watoto waendelee kufuata uhulifa. Alikuwa musi, ameacha mumewe, mabinti watatu na watoto wa kiume wawili. Mtoto wake mmoja Dr. Umar Masai tarehe 28/2010 katika Lahore aliuawa msikitini. Jenaza ya pili ni ya binti mtoto Maliha Anjam, ambaye ni binti wa Nasir Anjam Sahib wa Walthamstow. Tarehe 9 Julai 2013 baada ya maradhi ndefu alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa wakfe nao. Jenaza ghaibu ni ya bwana Maulana Abdul Karim Sharma Sahib. Wiki kadhaa aliyopita alifariki na ameshazikwa. 1918 26 ya Mei alizaliwa katika Qadian. Baba yake Sheikh Abdul Rahim Sharma Sahib radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa sahaba wa Sina Mar Islam na alisilimu katika Baniani, na jina lake zamani ilikuwa Kishanan. 1904 alifanya bayat kwa mkono wa Sina Mar Islam. Mama yake Hazrat Aisha Begum Sahiba alilelewa na Hazrat Umul Mu'minin. Mama yake alimnyonyesha watoto wa Hazrat Muslim Maud na watoto wa Hazrat Mirza Sharifa Masahib.
Aapki dadi ko bhi Allah Taala ne
bibi yake pia alibahatika kusilimu. Baada ya kusilimu baba yake Mauli Abdul Karim Sharma Sahib, babu yake Hazrat Karam Dad Khan Sahib alikuwa sahaba wa Sinam Al Islam. Vile vile bibi yake upande wa mama Bibi Sultan Bibi Sahiba alimnyonyesha Mirza Bashira Masahib. Mpwa wake wawili katika Shikarpur walikuwa watoto wa Rashid Sharma Sahib, Sheikh Muzaffar na Sheikh Mubarak. Hawa wote pia wali uwawa katika nchi ya Pakistan.
Sharma sahib ne bunyadi taleem Qadian se.
Sharma sahib alipata masomo ya msingi katika Qadian. Baadaye alijiunga na madrasa Ahmadiyya Qadian. Baadaye alitumikia jumuiya katika ofisi ya Al-Fazl. 1939 wakati wa khilafa Jubli halifa wa pili aliwachagua, alimchagua Sheikh Sharma sahib ambaye alilinda bendera ya Ahmadiyya pamoja na khuda mwingine. Katika umri wa miaka 26 alitoa wakfu maisha yake. Mwanzoni miaka 4 au 3 alitumikia katika British Army. Baada ya vita vya pili sawa na amri ya halifa wa pili alikuja Qadian na alianza kufanya maandalizi kwa ajili ya Afrika. January 1948 pamoja na wabashiri watano alienda East Africa, na kwa jumla miaka 29 alitumikia jumuiya katika Afrika Mashariki. 1961 wakati East Africa ilipogawanyika aliteuliwa kuwa missionary in charge wa Uganda. Mara mbili aliteuliwa kuwa amir na missionary in charge wa Kenya pia. Tangu miaka 78 alikuwa katika Uingereza. Miaka 10 aliwahi kuitumikia jumuiya kuwa katibu wa tabligh na factory shanata. Wakati wa karne ya sherehe ya jumuiya alikuwa member wa planning committee ya Uingereza. Alikuwa memba wa kamati ya uchaguzi wa halifa, Sharma sahib aliandika tukio kuhusu maisha yake. Katika tukio hili linapatikana imani ya baba yake, na yeye pia jinsi gani aliheshimu baba yake. Anasema nilikuwa katika mwaka wa 4 au 5 ya madrasa Ahmadiyya, lakini nikataka kuacha madrasa Ahmadiyya. Nilikuwa nataka niache madrasa na nijiunge na shule. Siku zile Maulana Ibrahim Bakapuri watoto wake wawili pia waliacha madrasa na walijiunga shule, na kwa sababu hii mimi pia nilipata shauku ya kujiunga shule, na nilimuuliza baba yangu, lakini hakuja. Siku moja alikuwa amekaa karibu na jiko, nikasisitiza na nikamwambia kwamba umewaingiza ndugu zangu wengine katika shule, kwa nini umeniingiza katika madrasa? Baba yangu akasema kwamba mimi nilisilimu kutoka katika Baniani, na hii ilikuwa fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba alinijalia Islam, lakini nasikitika kwamba sikuweza kuitumikia Islam, kwa nini hamu mtoto wangu aitumikie Islam. Ndio maana nilikuingiza katika madrasa ili kwa kupata elimu ya dini uweze kuitumikia Islam, lakini wewe unataka lakini unasema hutaki kusoma katika madrasa. Kwa kusema hivi, aliondoka na alianza kusali sala katika chumba chake. Anasema kwa imani aliyosema baba na hali iliyokuwa wakati ule, moyo wangu ulipata athari sana. Usiku sikupata usingizi, niliendelea kufanya maombi. Asubuhi nikaamua kwamba sawa na hamu ya baba, nitaendelea na masomo katika madrasa na nitoa wakfu maisha yangu. Kwa hiyo halifa wa pili alipotoa tahriki ya wakfu, nilimwandikia barua halifa mtukufu kwamba hazuru pokee wakfu yangu, kwamba mimi natoa wakfu maisha yangu. Kwa hivi alitimiza hamu ya baba yake, na alipata hamu ya kutumikia dini pia. Kuhusu wa Bashiri, halifa wa tatu safari fulani alisema wa Bashiri wetu pamoja na wengine, ilikuwa jina lake pia kwa sababu alikuwa amekaa msikitini, alisema hawa wa Bashiri ambao wako hapa katika mji wa Rabwa, watu hawaulizi hawa Bashiri, lakini hawa Bashiri ambao wanapokwenda katika nchi zingine, kule marais wa nchi zile na viongozi wengine wanakutana na wabashiri wetu, na wabashiri wanaalikwa katika sherehe kubwa sana na wanaheshimiwa sana. Aliandika, alimwandikia barua rafiki yake kule Kenya. Katika barua ile anaandika,
Maghribi Afrika mein kareeban,
mimi katika Afrika Mashariki nimekaa miaka 29. Mimi kila wakati nilikuwa nikiona kwamba sina uwezo wa kuitumikia. Usiku saa 8 nilikuwa nikiamka, na kwa kuona udhaifu wangu nilikuwa nikilia, na nilikuwa nikiomba msaada kwa Mwenyezi Mungu, na kisha nilikuwa nikifanya mpango kwa ajili ya kesho. Huzuri anasema kila mbashiri anatakiwa awe na fikira ya aina hii, yani awe na shauku ya kuitumikia dini, afanye maombi. Mwenyezi Mungu awajalie wabashiri wote kwamba watimize wakfu yao kwa imani sana na kwa shauku sana. Amin. Na Mwenyezi Mungu aipandishe madaraja ya Sharma Sahib. Vile vile katika Kadhian, wakati ufisadi ulipoenea, wakati nchi ilipogawanyika katika nchi mbili, Sharma Sahib alimwandikia kaka yake na baba yake kwamba nyinyi wenye bahati nzuri kwamba mnaishi Kadhian, mimi mwenyewe pia nataka nije huko. Hali ni aina hii kwamba siwezi kutegemea maisha kwamba nani atarudi kule, lakini kufa kwa ajili ya dini pia ni heshima. Lao ningekuwa kule Kadhiana ningeuawa, lakini nyinyi mko kule, kwa hiyo msiwe na wasiwasi wala msiogope, kwa sababu maisha haina thamani wala haina si kitu chochote. Mwenyezi Mungu awajalie muweze kulinda makao makuu. Hii ilikuwa hali ya imani yake. Hazur anasema alikuwa mtu mwema sana, mwenye imani sana. Madamu alipokuwa na uwezo wa kutembea, alikuwa akija kukutana nami. Wakati alikuwa hana uwezo wa kutembea kwa kutumia wheelchair, alikuwa akija msikiti wa Fadhil kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa. Mimi nilipokuwa nikitoka nje kwa ajili ya kuja msikiti wa Baitul Futu, nilikuwa nikimuona amekaa juu ya wheelchair
jab tak ye aa sake aate rahe
naam aur aliendelea kuja msikitini kwa ajili ya kusali na kila wakati nilikuwa nikiona mapenzi na utii katika uso wake. Alikuwa akikutana nami na alikuwa akinisalimia. Mjukuu wake pia alieleza baadaye kwamba alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa akieleza sana utii wake kwa ajili ya uhalifa. Mjukuu wake mmoja ni Bashiri katika nchi ya Sweden. Mwenyezi Mungu amjalie yeye pia afuate nyayo za babu yake. Kama nilivyosema, janeza hizi nitaswalisha. Jeneza mbili zipo hapa. Kwa hiyo baada ya swala ya Ijumaa mimi nitaenda nje ya msikiti na nitaongoza swala ya jeneza. Nyinyi mubaki hapa msikitini na muswali swala ya jeneza.
Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر.